Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvijas zoļu ražotoju asociācija aicināja valdību noteikt veselības nozari par vienu no galvenajām prioritātām 2026. Gada valsts budžeta plānošanā. Lai veicinātu medikamentu fizisku un finansiālu pieejamību, jo turpināja paplašanot kompensējamo zoļu sarakstu un sistēmā pieejamīs finansējums, kai arī jo izvietē pīvīnotos vietēbas nodokļa likmes samazinošana medikamentiem. Valsts veselības izdevumīs vīnu īdzēvotoju Latvijā, jo projām ir vīnu no zamokiem Eiropas Savienības valstu vidā. Vienlaikus īdzēvotoju pošu izdevumi īvārojami posnīdz Eiropas Savienības valstu vidēju rodētoju. Galvenokārt augsto PVN dieļ un recepšu zoļom Latvijā pievienotos vietēbas nodokļas ir 12%. Komer kaimiņu valstīs, Igaunijā 9%, Lietuvā 5% un Latvijā kompensējamo zoļu sistēmai atvēlētīs finansējums joprojām ir mozoks nekā Lietuvā un Igaunijā. Tāpēc daudziem iedzīvotojiem pošiem jomaksoja par medikamentiem, ko kaimiņu valstīs sadz valsts, ja Eiropas Savienībā kompensējamo zoļu sarakstā ir ap 80% no visiem recepšu medikamentiem, tad Latvijā šis procents ir īvārojami zamoks. Latvijas zoļu ražotoju vadētoju atgodināja, ka valsts pienākums ir nodrošinot maksimāli plašu pieejamai borstēšanai un medikamentiem, samazinot iedzīvotoju finansiālos šķēršļus. Otrajā septembrī visā Latvijā sociās Nacionālo bruņoto spāku organizētos visaptverošos valsts aizsardzēbas mocēbas namējas 2025. Mocēbas turpinosīs līdz pat 8. oktobram. Visaptverošas valsts aizsardzēbas mocēbos namējas 2025. Pīzadaļāsīs karavēri un zemessorgi no visam Nacionālo bruņoto spāku vīnē. Tūstarp valsts aizsardzēbas dīnesta karavēri, rezervis karavēri un sabiedroto bruņoto spāku karavēri. Mocēbu ītvaros treņās sadarbēbu ar krīzes vadēbas centru un civilos aizsardzēbas operacionālos vadēbas centru, valsts kancileju un nozaru ministrejom, tū padūtījom īstodjom, valsts drošēbas īstodjom, vairokom pašvaldēbum un komersantim, snīzot valsts aizsardzēbas vajadzēbam napīcīšamu atbalstu, tādējādi stiprinot visaptverošu valsts aizsardzēbas sistēmu Latvijā. Mocēbos pīzadaļāsīs aptuveni 12 tūkstošas Latvijas un sabiedrotu karavēru un zemessorgu. Latvijā rudens periodā visā Latvijā intensīvi nozarasinosīs mocēbas, kuru laikā pa valsts galvenīm un reģionāliem ceļiem porzavītosīs Latvijas un sabiedroto valstu karavēri un militāro tehnika. Tāpat mocēbu uzdevumu izpildi notiks arī ar militāriem lidaparātiem un notiks šaušana poligonos. Iedzīvotojus aicināja sekot aktuālajai informācijai par mocēbu norisi Latvijas novados, Nacionālo bruņoto spāku sociālo teiklu kontos, kā arī Nacionālo bruņoto spāku mojas lapā www.mil.lv. Kursavā darbosīs MFD veselības grupas mobilīs mamogrāfs un rengena kabinets, bet ir mainīts datums. Izbraukums notiks 23. Septembrī, navas 10. septembrī, kā bija plānots sokotnī. 23. septembrī no 10.17. pie Latvijas aptīkas teātra ielā 12 būs īspiejā arī priekšējo pīrakstu veikt, gan valsts apmaksotu mamogrāfijas izmeklījumu, gan citus rengina izmeklījumus, piemēram, plaušam un lūcētovam. Pīzateikšanos pa telefonu 29-36-41-36.
Laika ziņas.
Dīnā mokūņu daudzums dabas uzbūs mainīgs, līdz 5 rītumu rajonos, bet vokarā arī centrālajos un austrumu rajonos gaidams aizlēcīgs lēts, lokāli lēs stipri un būs dzirdams arī pārkiuņas. Vies lānai līdz mārenai puses, nu dīnvadu pusis, tomēr vokarā visā valsts teritorijā tas pīrims līdz lānam viejam. Gaisa temperatūra gaidāma plus 22, plus 27 grādu rūbažos, bet Kurzemī plus 18, plus 23 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.